galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
maalin isniin ah 10ka bisha agoosto sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin faahfaahinaysa sharci la soo jeediyey oo ku saabsan kufsiga oo muran ka dhashay.
ajandaha maanta waxaan ku diidannahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan xilwareejinta maamulka waxbarashada muqdisho ee gobolka banaadir.
dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontrolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmaynaya mooyaane.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
banaanbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay isxasisho. dibadbaxyaasha oo u badan dhallinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beyruut uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. dibadbaxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aanay suurtagelin, hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaaya haatan iscasilay, laakiin banaanbaxayaasha ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dowladdu gebi ahaanba ka dhacayso. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay sii deynta maxaabiis gaaraysa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo waddada u xaaraysa bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee lala galayo kooxda Islaamiga ah. go'aanka Ghani ayaa yimid kadib markii golo ay dowladdu maalgeliso oo loo yaqaano looya jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxaabiistan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray Taalibaan iyo Maraykanka, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee Afghanistan. golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxaabiis ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda Kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxaabiista Taalibaan ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada labada dhinac. saraakiisha doorashooyinka ee waddanka Belarus ayaa iclaamiyey in hogaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar labaad ku guuleystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi. ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in la tiriyey dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen, islamarkaasina Alexander Lukashov uu helay ilaa 80% codadkii dadweynaha, halka hogaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99%. dhinac kale, kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay, dhowr kalena la dhaawacay kadib markii biliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo kasoo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. biliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmaysiya si ay banaanbaxayaasha u kala eryaan. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa.
shalay waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyadda waxbarasho ee gobolka, waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaado? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liban Hussein Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxay la tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. Wixii caqabada waa gooni, sababtoo ah dawladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay. Wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo soddonaad in uu manhajka dawladdu inay dadjiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj mideysan inay u samayso ku kormeerto. Laakiin dhinaca fulinta waxbarashada, wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane. Laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogtay iyaga unbaa maamulayay, oo waxa ay dowladdii waagii hore ay jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd, waxaa jiri jiray guddoon waxbarasho ayaa jiri jiray, guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir, guddoonka waxbarashada waqooyi galbeed, guddoonka waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa guddoon. Marka hadda maadaama federaal waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa guddoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo guddoomadii, waxaad moodaa maamul goboleedyadii yacni guddoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan guddoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshii qabsaday. Wixii budgetka iyo miisaaniyaddana maamul goboleedka ayaa fuliya, canshuuraha u qaadaya iyo hawshii. Marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahay wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toosa oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyadda intaas ayay ahayd. Inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani maa mid wanaag u horseedaysaba, mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka kheyraad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey. Arrintaa baliyada ka waran
arrintaa hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhigaa. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur uu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay populationka ugu badan Soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay. Marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan, khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishraafto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaalatal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow bay uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaar ah ama guddoon gaar ah aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaanaa siday uga hawsha loo qaban lahaa loona tayeysiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yani yeelanayo arrimihiisa gaarka, inuu madax banaanaanayo ayay ku tusaysaa. Ha noqoto gola deegaan hadduu noqdo, ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol kamid ah maamul goboleedyada, siduu noqdaba hadba ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go'aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaanaa aanan la orantayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya. Marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa la isweydiinayaa wasaaradda waxbarashada kasoo kow in ay manaahij diyaariso
waxay samayn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ayay qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka baxaysaa, mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii ee la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysa guud ahaan marka la fiiriyo?
Wixii imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu sheegay dhowr jeer ayaa jira, oo national ah ayaa jira, oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin, oo markaa yani jaangooyinteedii iyo waxeeda yani ogaanaya, laakiin fulinteedii iyo kormeerkeedii gobol kasta isaga ayaa yeelanaya. Manhajkiina waa midaysan yahay, waxyaalaha qaarkoodna waxna wadalka dhan baa ku midaysnaanaya, waxna hawshii iyo fulinteediina waxaa iskale maamuladii iyo tayeenteedii iyo horumarinteedii. Marka waa culays soo fuulay gobolka Banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliinta ahayd inay aada u xoogaysato khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaana samayso dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbawiyiinta ah yani inay aada u xoojiso yani ku noqonaysa. Marka ani waxaan isleeyahay haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto tayada ayaa aada u noqonaysa. Dhinaca kale wasaaraddan waxaa ka tegaya culays badan oo waxa weeye howlihii waddanka dhan ayay u faaruqaysaa inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd. Marka waxaa la dhiilgaraynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaas oo kale, waxay noqonaysaa in ay gobolka Banaadir oo uu noqdo. Marka gobolka Banaadir anigu waxay ila tahay waa howl cusub oo soo korodhay, marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay waa wax qurux badan bay noqonaysaa. Marka goboladii dambe kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada, iyadoo manhajku wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana wixii tayeysiin ah tababaro khaas haddii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qaybgelaysaa, qaybteeda ka qaadanaysaa. Ani marka waxay ila tahay waa tallaabo guud, tallaabo hore weeye caqabadaheeda hore way yeelanaysaa, oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaar garowgeeda inay xoojiso. Laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aad u fiicnaanaysa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ii waramay isagoo Muqdisho jooga.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii Sabtidii ee toddobaadkan diiday in ay ka doodaan hindise sharci oo la xiriiray sidii xeer looga samayn lahaa kufsiga iyo dembiyada galmada la xiriira. Mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Fara dembiyadyada kufsiga ayaa ku sii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan ka ciqaabta guud oo lagu qaado qofkii kufsigeysta. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Qayladhaanta dhiilada xambaarsan ee ka imanaysa dhibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiraanyisan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka Soomaalida. Waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa. Soomaaliya ma jira xeer ciqaabeed kufsiga u gaara, waxaana eedaysanayaasha lala tiigsadaa xeerka ciqaabta guud. Dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaara ciqaabta kufsiga. Toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindise sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiidha. Hase ahaatee, dhegeysigii koowaadba waxaa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyadiideen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindise sharciyeedkaasi.
Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysan nahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalinta. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajenda golaha shacabka looga soo dhigo ajenda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin baarlamaanka soomaaliyeedna aanan u cuntamin.
Inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya aanay ka muuqan ciddii keentay hindisa sharciyeedkaasi, haddana waxaa jira dadaalla ay dhowaanahanba wadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada. Ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga islamarkaana wadamo badan oo yurub iyo maraykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa VOA-da uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka.
waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ba anigoo maxkamada joogo hooyo soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyay taariikhda hooyadii aan wareysatay. waxaan ku dhahay maama, maxaa kugu dhacay? ciishaysa gabadheeda inay afar bil isbitaal ku jirtay kufsi loo geystay midi lou kufsiga darteeda. anigana markaas ahay shaksi ka ololeynaya gudniinka fircooniga. aad ayaan ugu xumaaday dowladda baarlamaanka sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirta iyo sargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo. waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortagi lahaa qofkii dhibkaas oo kala geysto sida loola dhaqmi lahaa.
Ifraax axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukuno lagu rido dadka geysta kufsiga.
caqabad horta aniga aan arkay oon markhaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay. ninka wuxuu ku dhaaranayaa 14 uu leeyahay gabadhan ma ninka marka ugu horeysa haduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatay laheen. marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaateeyey in haddana kutub lagu dhaariyo kutub hadduu yaqaano marka hore mayo falkan ma geysane taasna caqabada kale waay. caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay markii dacwad la geeyay xafiiska xeer ilaaliyaha unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ee dacwada ku jiraan waxaa dhici karta labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha aheyd oo iyadoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hootani qaliga leeyahay ninka muxuu kugu sameeyshay oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho.
dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajahaa xanuun aanay weligood ka bogsan kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha. Roode Xuseen waa hooyo degan dalka Britain, waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka, balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 30 ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda.
aniga hooyadii waxawaaye abey anigoo yaro dhintay hooyadii soo korisay marka hooyo aaba igu tahay soo weligii alahay wax calool xuma gelinaayo ama sadness u keenaayo inaan sameyn rabin. that's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaa geesi iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye. marka qofka kufsi soo maro waxa waaye shil baawr adigoo gashoo kale shil baawr markaa gashid waxa waaye qofka dhaawac markuu gaaro trauma uu gaaro waxaa noqonaysaa si naftaada ama jirkaada uu u shaqeeyo qof normal aad noqotid traumadaas waa iloobeysaa qalbadaada caqligaaga for short period of time you're gonna shut down and you're gonna forget about the memory. si aa u noqotid qof nool oo dareemo leh waan weynaaday waan guursaday ciyaalaan dhalay then waxaan dhex galay difficult marriage.
Roode waxay sheegtay in dhibaatadii yaraanteedii kasoo gaadhay kufsigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay, taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuunno dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xeeldheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah.
mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in culayska ammaan ee ka jira wadada xiriirisa Johor iyo Muqdisho ay sabab u tahay Al-Shabaab badan oo kasoo cararay dagaalada Shabeelle hoose oo soo galay gobolka Shabeelle dhexe. hase yeeshee madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa ku dhaliilay in arrimo siyaasadeed ay sabab u tahay ammaan darida ka jirta waddadaas. Waxa uu sheegay si loo xakameeyo xubnaha baarlamaanka in la dayacay ammaanka waddada isku xirta Muqdisho iyo caasimada maamulka Hirshabeelle ee Jowhar. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray.
wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu sheegay in culayska ammaan ee ka jira waddada u dhexaysa Muqdisho iyo Jowhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed, kaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ay u soo guuraan gobolka Shabeellada Dhexe.
Ammaanka dowladda Shabeelle gaar ahaan deegaanada xiriirsa Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxa aad ugu soo dagnaayeen nabadiidka Al-Shabaab. Sababaha keenna waxaa ka mid ahaa operationkii laga sameeyey Shabeellada Hoose oo ciidanka xoogadanka Soomaaliyeed ay sameeyeen. Operationkaas oo lagu keenay bulshada aad u weyn oo xag amni ah, maadaama nabadiidka ay xaggeena ay usoo yani gabaad kasoo dhigteen, taana qorshayaasheeda amni iyo caqabadaha ay nagu keentay waa wax muuqda oo hadda adduunka badhawaxaan ah. waan u gudbinay hay-adaha ay khuseyso dowladda federaalka.
qaar ka mid a siyaasiyiin oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa qabay in ammaan darrida ka jirta waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ay tahay mid siyaasadeysan, isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka waddadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada Hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed.
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay horey iyo gadaal u socdeen. hadday doonaan inay barnaamij wax dhaqaajiyaan, waqtigay doonaan ayay wax amar buuxa inta isdaba kacaan ayuu Jowhar aadi jireen. laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xaniban yihiin ilaa la helo diyaarad un markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontameeyo xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan. marka loo qaadayo Jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxay ku muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dawadada loo dayacayba wax badan oo hata xamar ay dhooban yihiin.
laakiin wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa arrintaasi ka soo horjeestay, isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. hase ahaatee culayska waddadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka Shabeellada Hoose.
ma jirto wax siyaasadeed oo waddadaasi ay u xiran tahay. anigaa kuu sheegaya waa sumraawa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kaleto wasaaradda iyo maakaha iyo xildhibaanadana waa isticmaalaan. laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro, weeraradaasna yani mararka qaarna khasaarahoodu way bataan, mararka qaarna khasaarad ma balhaadaan. waana sida horku u sheegay waxaa lamid nahna sida magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed ugu dhacaan weeraradaas. marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta waddadaas, wax cadow hadda oo xirtayna ee u xirantahay ma jirto. mas-uuliyiinta waa isticmaalaan saad ogtahayna weeraradii hore u dhacay dadna ayaxayaheed mararka qaarna waa la iska dhaciyaa. marka wax ay u xirantaha waddada ma jirto ee qadarka mararka qaar imaado.
ammaanka waddada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deyrinaya bilihii ugu dambeeyey, waxaana horey uga dhacay weeraro lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
qaar ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee xisbiga jamhuuriga ee talada dalkan Mareykanka haya ayaa bilaabay abaabul siyaasadeed oo ka dhana musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga oo ah madaxweynaha haatan talada haya ee Donald Trump. tallaabada noocan ah oo ah mid dhif iyo naadir ku ah siyaasadda Mareykanka ayaa waxaa warbixintan ku faahfaahinaya Steve Fredish oo ka tirsan V O A, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
We have it totally under control. One person coming in from China is going to be just fine. We have it very well under control. My administration.
marka ugu horeysa ee ay dhagahaaga iyo ishaada ku soo dhacaan erayadan, waxaa laga yaabaa inaad u qaadato xayaysiis ay soo diyaariyeen xisbiga dimuqraadiga ah si ay u weeraraan sumcadda madaxweyne Donald Trump. Laakiin mashruucan ayaa ah mid ay bilaabeen ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah, kuwaasi oo isku ballansaday sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen musharaxa kasoo jeeda isla xisbigooda ee madaxweyne Donald Trump. Mas-uuliyiinta arrintan hormuudka u ah ayaa waxaa ka mid ah garyaqaan George Conway oo ah sayga ay u dhaxday Kellyanne Conway oo iyadu ah la taliyaasha sida aadka ugu dhow madaxweyne Trump. Madaxweynaha oo ka hadlay arrintan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
anigu aqoon u maleeyey waa qof xaqiiqada baalmarsan, mana aha arrintaasi miduu shaki ku jiro. Laakiin run ahaantii aniga aqoon u maleeyey, laakiin waxaan aaminsanahay inuu sharaf dil ku sameynayo xaas wanaagsan Marwa Kellyanne. Waa ori fiican, isagana waxaan ugu yeeraa Kellyanne ninkeeda.
Muuqaalada Lincoln Project ayaa si gaar ah u beegsaday siyaasadaha iyo dabeecadaha madaxweyne Trump, sida uu sheegay Jimmy Tosh.
Fariimahan waxa ay gaarayaan maskaxda Donald Trump, waxaanan u arkaa inay yihiin wax saxa.
Jimmy Tosh waa madaxa u sarreeya mid ka mid a warshadaha ka shaqeeya hilibka doofaarka ee dalkan Maraykanka, kaas oo noloshiisa intii badnayd maalgelin jiray oo taageeri jiray xisbiga jamhuuriga, waxaana uu iminka lacag ugu tabarucay mashruuca lagaga horsoo horjeedo madaxweyne Trump oo ah mid kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha.
Waxaa laga yaabaa in 80% aan ku taageersanahay fikirka iyo siyaasadda madaxweyne Trump, laakiin niyad ahaan ma taageeri karo qof beenaala ah.
Chris Wilson oo madax u ah shirkadda WBA oo ah shirkad u qaabilsan ra'yi ururinta afkaarta ku aadan xisbiga jamhuuriga ah, ayaa sheegay in ra'yi ururinta mashruuca Lincoln Project aanay dhaawacaynin oo keliya madaxweynaha, balse ay saameyn doonto mudanayaasha jamhuuriga ah ee aqlabiyadda golaha sanadka.
Haddii damiirkooda u sheegay in ay mucaaradaan Donald Trump, iyaga ay u taalla, waana arrin aan xushmeynayo. Laakiin run ahaantii habkan ay wadaan oo ay ugu dan leeyihiin kuraasta aqalka sare waxa ay muujinaysaa in arrintani aysan mabda ka ahayn, balse ay tahay arrin la xiriirta isla weynadooda iyo dhaqaale raadis.
Barnaamijka Lincoln Project ayaa loo ururiyey lacag ku dhow 20 million. Rob Stussman oo ka tirsan la taliyaasha xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka California ayaa qoray warbixin uu ku sheegay in lagama maarmaan ay tahay in Trump laga guuleysto.
Waxaan ka niyajabsanahay xisbigeyga jamhuuriga oo ay ku jiraan dad aaminsan Trump, anigu ma taageeri doono musharaxiinta jamhuuriga sanadkan. Haddii aad ka walaacsan tahay siyaasadda, aniga waxaan raalli ka ahay in aqlabiyadda ay sii hayaan mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka sare.
Robert Sussman ayaa sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqan ka jira gudaha taageerayaasha jamhuuriga ay xoogga saarayaan sidii ay u qancin lahaayeen codbixiyayaasha taageersan xisbiga.
Waxay abuurayaan fikir u ogolaanaya taageerayaasha jamhuuriga inaysan u codeyn musharaxa xisbiga jamhuuriga, iyaga oo soo bandhigaya dadka shacabka ah ee taageersanaa jamhuuriga ee aan rabin inay u codeeyaan madaxweyne Trump, inkastoo qaarkood ay 2016 u codeeyeen madaxweyne Trump.
Boqolaal ka tirsan shaqaalihii hore ula soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maraykanka George W. Bush ayaa sameeyey guddi siyaasadeed oo taageeraya musharaxa dimuqraadiga ah ee Joe Biden, oo la filayo in xisbiga dimuqraadigu uu sharaxi doono doorashada madaxweynaha ee soo socota.
Taasina waxay ahayd warbixintii Steve Reddish, waxaana soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
Burdhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Banaanbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay is-xasisho. Dibadbaxayaasha oo u badan dhallinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beyruut uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aanay suurtagelin. Hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaa iyo haatan iscasilay, laakiin banaanbaxayaasha ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dowladdu gebi ahaanba ka dhacayso. madaxweynaha afghanistan ashraf gaani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay sii deynta maxaabiis gaaraysa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda taalibaan taasi oo waddada u xaaraysa bilowga wada hadallada nabadeed ee uu maraykanku garwadeenka ka yahay ee lala galayo kooxda islaamiga ah go-aanka gaani ayaa yimid kadib markii golo ay dowladdu maalgeliso oo loo yaqaano looya jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxaabiistan taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhex maray taalibaan iyo maraykanka kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee afghanistan golaha sare ee afghanistan ee looya jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxaabiis ka tirsan kooxda taalibaan taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada afghanistan looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxaabiista taalibaan ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada labada dhinac saraakiisha doorashooyinka ee waddanka belarus ayaa iclaamiyey in hogaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar labaad ku guulaystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in la tiriyey dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen islamarkaasina alexander lokashof uu helay ilaa 80% codadkii dadweynaha halka hogaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99% dhinac kale kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay dhowr kalena la dhaawacay kadib markii biliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo ka soo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi boqolaal qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi biliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmaysiiya si ay bannaanbaxayaasha u kala eryaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
taariibayaal soomaali ah oo ku xiran xuduudda gobolka iswaan ayaa waxaa la soo diristay xaalad adag oo bini aadannimo tirada muhaajiriintan ayaa gaaraysa ilaa 20 qof warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen cismaan xuseen saxnuuni
taariibayaal soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka aswaan ee xuduudda dalkani masar oo tiradoodu gaarayso 20 qof oo wiilal dhallinyaro ah ayaa wajahaya dhibaatooyin badan oo bini aadannimo muhaajiriintan soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaasi kadib markii ciidamada militariga ee dalka masar ay ka soo qabqabteen xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi suudaan sida v o a ay u sheegeen ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani ciidamada militariga ayaa isku dayey in ay dhallinyarada soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada qaahira balse ma aysan helin dukumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda maxamed aadam gaas oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhallinyarada ku xiran gobolka aswaan ayaa v o a u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta soomaaliyeed
walaal dhallinyarada soomaaliyeed anigu waa u tegay tiro ka 5 jeer baan u tegay waxay ku dhiban yihiin aswaan silic iyo dhibaato haysta darteed meeshu waa kulayl xilli kulayla lagu jira aswaan waa meel kulayla oo tiradooda waa 20 waxayna ku xiriin qismir aswaan jadiid bay ku xiriin waxay ka cabanayaan safaaradii safaaradka kale oo meesha kula xiran safaaradahoodii baa ka warqaba munduub soo diraya
cabdi qadar oo loo yaqaano qadar dheere oo ka mid ah ehelada qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gobolka aswaan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda
dadka horta muddoy xirnaayeen dadkana qof walbana waddankiisa loo geeyey safaaradiisa safaaradu markii tegi weysay waddankii meesha ku xirnayn dadkan ciidamadii soo qaaday way soo baxeen waxay imaaneen safaaradda hortooda 20 safaaradda la horkeenay safaaraddii markii la horgeeyey dadkii waxay sameysay safaaraddii baalkan la yidhaah sheeg dadkii kawarqabta meeshii laga rabay waxay ku tiri dadka inay soomaaliyan yihiin caddayn umaba haynaba saas darteed dadka wadiiba haddii safaaraddu inta la keenay safaaraddiina wax u qabo weysay dadkii militariga waa celiyeen xabsigooda ku celiyeen
laakiin dhinaca kale bashiir maxbuub yuusuf oo ka mid ah howlwadeennada safaaradda soomaaliyeed ee dalkani masar ayaan wax ka weydiiyey xaaladda muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxaa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta soomaaliyeed
cudurkii waddanka ka jiray ama adduunka o dhanba maaragtay kala gooyey waa qayb ka ahaa dadkan dad muhaajiriina ahaayeen xuduudka waddanka ayna ka soo galeen dhanka suudaan gaar ahaan magaalada aswaan muddo taqriiban dhowr bilood awarkooda u haynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogaan ma aanan haynin. Anagu inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigrationka oo arintaasu ku shaqo leh oo nala soo xiriiriya. Dadkana waxay gacanta u galeen militariga xuduudka ilaaliya. Saa darteed iyagu markay ka soo dhamaysteen oo maxkamaddii la saaray bay Qaahiro u soo wareejiyeen. Waxay imaadeen 27-ka hadaanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen. Safaaradu saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqaysaa. Weygana waxay shaqaysaa laba maalmood. Maalinta Axadda iyo Khamiista. Labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo aadeen oo ah maalin Isniin ah oo safaaradu u joogo si hayaha kaliya isagana shir conference uu ku jiray. Nimankii ay dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dagay si hayaha safaaradda in safaaradu aysan maanta shaqaynaynin aysan siiyaan chaanis ah inay berri u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii howlwadeenada safaaradda ka ahaa warqad go'aanta lagu diyaariyo. Go'aanta anagu hadda ma qorro. Go'aanta waa in dadkan intii informationka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii Soomaaliya loo diro Soomaaliya muwafaqadeedan ay ku imaataa. Laakiin waxay safaaradu samayso ma aha. Tiyada ahayd way ka goob qabsadeen laba maalin buu markay isagu u soo jeediyey maalinta berri iyo maalinta ku xigta labadiina waa ka diideen. Waxay dhan anagu muddo yar baan haysanaa waana noqonaynaa. Wuxuu yidhi anagu waxaan shir baan ku jiraa hadda cidna ilama joogto safaaraduna maanta ma shaqaynayso. Markaad imaanaysaan sida rasmiga waxa weeye safaaradu marka ay dowladda ay dad sumacan oo kale keenayso waa in la kala warhayo oo maaratay war laga hayo oo dad loo soo diyaariyo. Tiyana ma dhicin iyagu dad iska socday ahaayeen oo dadkan ay keeneen labadii maalmood ee loo qabtayna waa ma aysan yeerin. Okay, wuxuu ka codsaday inay siiyaan marka mas-uuliyiin si ula soo xiriiri lahaa si anagu marka aan cid ugu diro meeshaas oo dokumentiyada dadkan oga soo qaada sawiradooda iyo magacyadooda saddexan iyo weliba in la hubiyo dadkan inay Soomaali yihiin. Maxaa yeelay wax badan oo ka mid a waxaan aragnay dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalinima shaagta ama Eritrean ha noqdo ama Ethiopian ha noqdo ama jinsiyaad kale ha noqdo oo markii aan u tagnay oo xabsiyada ugu tagnay aan aragnay in aysan ahayn dad Soomaali ah. Marka arrintaas saasay u dhacday. Haddana waa lagu holjiraa. Waxaanan haynaa ninkii u sareeyay meesha hadda ay ku xiran yihiin oo taleefankiisa ay na siiyaan. Maalmahana aad baan u wada xiriirinay. Mar dhowna waa la keenay insha allahu khilaalaadu usbuucan gudahood in la keenana waa rajaynayna mar labaad dadkaana saa loogu sameeyo wixii information ahna aan ka qaadano Soomaaliyana loogu diro Soomaaliyana ay usoo ogolaato.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka mid ah ehelada tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka Aswaan ee waddankani oo ay ka muuqatay tiiraanyo xoogan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankani.
Waxaan baaqudirayaa dowladda Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan ka codsanayaa dadka masaakiinta ah ee ku xiran Aswaan ee dhalinyarada Soomaalida u badan inay arintooda hoos u eegaan, safaaraddana xiriir kala soo sameeyaan. Sidoo kale safaaraddana waxaan leeyahay Qaahira ku taalla ee Soomaalida. Dadkan waa dadkiinii idinka meesha u jooga. Marka ay dhibaataysan yihiin inaad wax u qabataan, xaq bay idinku leeyihiin, arintooda hoos u eega.
Dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen 20 muhaajiriin Soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci daraha ay uga gudbaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kadib markii ay ka soo tallaabeen dhinaca dalkaasi Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada dalka duulaan ka dhannaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ciidamadu ay la wareegeen deegaano kala duwan, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan gobollada dalka. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka muddada dheer ka socda dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Abdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Abdisalaan Xasan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. Caqabada kaloo taagan oo inagu guushu ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dalka guud taabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysinka loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamid ah baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabadnayaga hogaamiye la yeeray khibraddaas na dhib horumar u tahay waxaa kaloo jirta isku xirlaan la-aanta dowladda dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedo iyo dowladda dhexe maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayana oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan bay ahayd ma dhici misna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan puntland ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waayo marka waa qorsho xumada caynkaas ah ciidanka amisom uma joogaan inay soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq ku helaan shabaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii taraadaya haddaan wax laga bedelay
daahir cabdullaahi cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha
saynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddu ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la-aan ahaa ciidamadii soomaaliya waa burbureen wax ciidana maynaan lahayn maalcidla abaa wax laga bilaabay waxay noqotay inaan marka hore ciidankii soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda soomaaliya ciidanka ku wadaa ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay innagana caawiyaanna waa joogaan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabis hayska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageera baa jira laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askartii soomaaliyeed oo toobarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa soomaalidu waxay rabtaa wixii ina deg deg lagu qabto laakiinse waa la kufayaa waa la dhacaya waa la kufayaa waa la dhacaya wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inkastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay
howlgalkii daahir waa mahadsan yahay wuxuu sheegay in wax la qabto oo guulo la keeno nafta in been loo sheego maaha daahir waxaan kuu sheegayaa gobolka shabeellada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhaba way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la caddayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay ha la qabto male kuwa ay nebigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka soomaaliya 82 kun weeye 200 weye ciidanka maanta dabadda lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in naftara been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay soomaaliya dhinaca amniga ka soo martay
daahir cabdullaahi cumar waad dhegaysanaysaa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo amaba horumar laga sameeyey howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday sideebaad u aragtaa doodiisa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meeshu dalku soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro iyo ciidamada soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u malaynaya tusaale ahaan amisom haddii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay waddanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dowladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya waddanku uusan dhaqaale lahayn, waddan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 4 saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheeganaysan mudneyn. Dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, Algeria iyo dowlad kale to intaas baciida ma ka doon. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 3,000 fighteriska shabaab qorshahan. Marka la fiirsho shakun kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho mushaarka qatar waa 28. Meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama aha. Military kasta oo soo tababarno oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa ma qaban karaan. Dhaafkii dowladda dhexe marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira, waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo.
Daahir Cabdullaahi Cumar,
waa sax. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dowladdii huma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba la haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan.
Cunaqabateyn baa dowladda saaran, dadar ma noqon karto, waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay hubka uusan wadan wadata adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dowladda dhexe laga rabaa inay samayso inay u yeerto gool dhigto tirado siyaasadda iyo kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abnigu gurtar ma galo, abnigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abniga kala saara cunaqabateynta hubka la dowlad waxaa kula dagaalamaya baaha dowlad waxeed la waata adoo cunqabta u saartay qorshe xubaaj aan la yeesan karin adaa fara badan adaana ciidan badan adaana la taageeraysa u taageera ma haystaan.
Daahir, waad la socotaa dhibaato adag ayaa ka taagan isu socodka deegaanada labada shabeelle iyo guud ahaan gobollada dalka. Maxay kula tahay in wax looga qaban karo caqabadahaasi jira ama looga hortagi karo? adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan waddankan cunaqabateen hub aysan curiyaaminayn amisoonba looma baahdin. Waddankanu waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidamaan la xarayaa lasoo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa howlgalkiina lagu jiraa. Waxaa la rooma maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii lasoo wada afjaraya.
Xubantii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
أدو ما سنتي زينب أبو كرم حمد أو برنامج غاسي دود دقابان إن لسعود سينيسي
هاتنا ديق السيال واحد كسو لواتان حبنتي عيارها وحان سو جيدين أيام محمود مصعد
ولكن دغستيل دمانتي مكونا سودواد وحبنت عياره اذا عدا ساكي عالمكا انكو بلاب اي ودن كيسبين كوحدا كوبادا عكتا اليتيكا مدريد ايا وحاي شاعة كغادين لبا الشخصي وكاتل سن كوحد اذا لغهلي عدركا كورونا فيروس كهور انتي اناي كوحد وان ببحن مغالا دا لسبون اي ودن كبورتغيسكا هالكاسي وي كوحدا اربي لبزيق اي ودن كجرمالكا كل عياري سو كوحدو كولان كاتل سن horyalka qaaradda Europe Champions League wareega 8da oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay Atletico Madrid ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan sameysay kor intii aanay u bixin magaalada Lisbon sidaasina ay ku ogaatay laba kamid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus laakiin kooxdu ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kalaba in si dhameystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus isla markaana laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8da kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacaneysa koor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dirtiis aan loo joojinin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Europe ee Champions League maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyay oo koobka qaarada Europe ee Champions League laga rabay habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyan ilaahde inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelayay ee Jels ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darted laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 sano heshiis laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayayna ku jirnaayay waxa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahan koodaaf koore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibineyso kooxda Atletico Madrid isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ganiga Ingiriiska. Laakiin arintaasi waxa la leeyahay waxa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka waa ee Pierre-Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 33 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa indhaweyd isagaya kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii haddii xidigu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha soo jeedinayay.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaa ayay ku eg tahay. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tan faala ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo la adeegsanayo xarunta dabagalka maalgelinta argagixisada ee Mareykanka ee TFTC ay dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda gacanka arbeed waxa iska kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada bariga dhexe iyo caalamka oo dhan. Dawladda Mareykanka iyo todobada dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga wadamada khaliijka oo kala ah Saudiya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar iyo Imaaraadka ayaa iska kaashanaya dhinaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoonka ah si loo beegsado dhaqdhaqaaqyada halista ku noqon kara amniga qaranka. Tani markii la aasaasay xarunta TFTC sanadkii 2017, waxay xaruntu soo saartay go'aamo wadajir ah oo 5 mar soo kala baxay, kuwaasi oo ku saabsanaa in ka badan 6 isugu jira ururo iyo ashqaas ku lug leh argagixisada caalamiga ah, waxaana ururadaasi ka mid ah ISIS iyo kooxaha gacansaarka la leh Al-Qaeda, Ilaalada Jamhuuriga Iran, Hizbullah iyo Taliban. Talabadii ugu dambeysay ayaa ahayd go'aan ay xarunta TFTC ay ku shaacisay in ay ku dartay liiska argagixisada 6 ururo iyo shakhsiyaad isugu jira oo xiriir la leh ISIS, waana qayb ka mid ah dadaalka lagu wiiqayo awoodda maaliyadeed ee kooxda ISIS ay ku furiso weerarada ay caalamka oo dhan ka furiso. Xayiraatan cusub ayaa beegsatay 3 shirkadood oo kuwa lacagta sarifa ah oo laga kala leeyahay dalka Suuriya, kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda sarifka lacagaha ee Al-Haram, shirkadda Tawaasul iyo shirkadda Al-Khalidi. Waxaana liiska cusub ku jira nin hawl fududeeya u ah ISIS oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Xuseyn Al-Ahmed Al-Raghi. Sidoo kale liiskan cusub ayaa waxaa ku jira hay-adda samafalka ee Najaad ee dalka Afghanistan iyo agaasimaha hay-addaasi Sayid Xabiib Axmed Khan. Dhammaan hay-adahan iyo ashkhaastan ayay hore dawladda Mareykanka ugu dartay liiska argagixisada iyada oo la tixraacayay go'aanka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13,242. Dhammaan qalabka iyo hantida iyo danaha dhinacyadan lasoo xusay ee gudaha Mareykanka yaalla ama ku jira gacanta dad Mareykan ah waa in la xayiraa islamarkaana lagu wargeliyaa xafiiska dawladda Mareykanka u qaabilsan kontroolka hantida shisheeye ee OFAC. Xafiiskan ayaa shuruucdiisu inta badan ay mamnuucaysaa in dadka u dhashay Mareykanku ay macaamiil la yeeshaan ama ay hayaan hantida iyo danaha dadka xayiraaddu ay saaran tahay. Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa carabka ku adkeeyey in xarunta dabagalka maaliyadda argagixisada ee TFTC ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto wiiqista ilaha dhaqaale ee argagixisada caalamiga ah. Xarunta TFTC ayaa isku soo dhaweysay Mareykanka iyo xulufadiisa khaliijka si ay wadajir uga hortagaan halista soo wajihi karta iyo sidii ay u dhisi lahaayeen awood waqti fog sii jirta oo lagu beegsanayo shabakadaha maaliyadeed ee argagixisada meel kasta oo ay ka howlgalaan. Go'aamadan cusub ee xarunta TFTC oo ay soo saartay ayaa uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay in ay ka dhigan yihiin digniin dheeraad ah oo ku wajahan dadka iyo shirkadaha maalgeliya ama taageero maadi ah u fidiya ururada argagixisada. Taasina waxay ahayd waxa ka turjumaysa aragtida dawladda.